Velmi se veselím z Hospodina. Má duše jásá k chvále mého Boha, neboť mě oděl rouchem spásy, zahalil mě pláštěm spravedlnosti. Dobré ráno, sestry a bratři. Vítám vás zde stále i u obrazovek slovy z Izajáše z 61. kapitole na nedělní ranní bohoslužbě sboru církve Baterské v Brně na Kounicově ulici. Na začátek budeme zpívat z křesťanských kancionálů píseň číslo 232, Otče náš milý pane, vy tady v sále v srdcích, vy co jste doma u svých obrazovek, tak můžete z plných plic. Prosím vás, kdo můžete, abyste povstali ke společné modlitbě. Náš dobrý nebeský Otče, děkujeme ti velice za dnešní den, děkujeme ti za možnost se sejít zde na místě i v takovém velkém počtu, i za to, že stále můžeme se spojovat prostřednictvím internetu. Děkujeme za tvou blízkost, za tvé milosrdenství, děkujeme i za tvé slovo, které nám dáváš a velice prosíme o tvůj pokoj pro nás, pro naši zemi i pro všechny, kteří jsou zkoušeni, ať už nemocí, pronásledováním, samotou nebo jinými útrapami. Prosíme tě velice, aby si všechny ty, kteří se nemají dobře, aby si opatroval. Prosíme tě za to, abys chránil všechny ty, kteří jsou pro tvé slovo pronásledování, za to, že věří v tobě, v tebe. Prosíme tě velice za moudrost pro vládu i pro všechny, kteří rozhodují o dění naší společnosti. Prosíme velice o to, abys otevřel i naše srdce, abys si nás připravil ke slyšení tvého slova, abychom nebyli jenom posluchači tvého slova, ale abychom jej i konali. Prosíme tě velice o tvoje požehnání a aby si v tuto chvíli byl uprostřed nás. Amen. Můžete se posadit? Obrátím se v tuto chvíli na děti, pokud jsou u obrazovek. Přečtu, nebo jako slovíčko pro děti jsem zvolil malý úryvek z knihy Slunce svítí všem. Týká se to dnešního kázání, nebo dnešní neděle. Dnešní neděle je svatodušní neděle. A tak děti, poslyšte. Pán Ježíš se 40 dnů po svém vzkříšení setkával se svými učedníky. Přicházel za nimi a přinášel jim svůj pokoj. Vykládal jim písmo, aby pochopili, že jeho smrt byla obětí za celý svět. Potom se s nimi rozloučil a vstoupil do boží slávy. Ale ještě předtím jim slíbil utěšitele. V ekumenickém překladu čteme přímluvce. To proto, aby se necítili sami a opuštěni. Aby měli odvahu o Pánu Ježíši kázat všem lidem. Tím utěšitelem je Duch Svatý. Nedokážeme si ho představit. Je podobně neuchopitelný jako vítr, ale přece když cítíme, že vítr fouká, tak nějakým způsobem cítíme projev větru, stejně tak můžeme cítit projevy Ducha Svatého. Duch Svatý je mocný jako oheň a připomíná nám slova Pána Ježíše. On nám otevírá mysl i srdce, abychom slovům Pána Ježíše Krista uvěřili. Připojím ještě veršíček, který budeme za chvilku číst ve druhém čtení, který je z Jana z 20. kapitoly a je to 22. verš. Je velice krátký, nebojte. A zní, po těch slovech na ně dechl a řekl jim, přijměte Ducha Svatého. Tak můžete zkusit se mnou u obrazovek. Po těch slovech na ně dechl a řekl jim, přijměte Ducha Svatého. Pokud byste ten text zapomněli, tak připomínám, že to je v Janovi v 20. kapitole, v 22. verši. A my se už nyní soustředíme k starozákonnímu čtení z Izajáše z 32. kapitoly. Budeme číst Izajáš 32, 15, od 15. verše až do 33. kapitoly 2. verše. Až bude na nás vylit z výše duch, poušť se stane sadem a sad bude mít cenu lesa. I na poušti bude přebývat právo a v sadu se usídlí spravedlnost. Spravedlnost vytvoří pokoj, spravedlnost zajistí klid a bezpečí na věky. Můj lid bude sídlit na nivách pokoje, v bezpečných příbytcích, v klidných místech odpočinku. I kdyby na les spadlo krupobytí a město bylo srovnáno se zemí. Blaze vám, kteří budete osévat zemi všude zavlažovanou a necháte volně běhat býka a osla. Běda tobě, který šíříš zhoubu a sám nejsi huben. Který jednáš věrolomně, ať se vůči tobě nikdo věrolomně nezachoval. Až dokončíš zhoubu, propadneš sám zhoubě. Až dovršíš věrolomnost, bude věrolomně naloženo s tebou. Hospodine, slituj se nad námi, v tebe skládáme naději, buď paží svého lidu každé ráno i naší spásou v čase soužení. A k tomu starozákonnímu textu ještě připojíme čtení z Janova Evangelia od 20. kapitoly, z 20. kapitoly od 19. do 23. verše. Jan 20, 19 až 23. Téhož dne večer, prvního dne po sobotě, když byli učedníci ze strachu před Židy zhromážděni za zavřenými dveřmi, přišel Ježíš a postavil se uprostřed nich a řekl, pokoj vám. Když to řekl, ukázal jim ruce a bok. Učedníci se zaradovali, když spatřili Pána. Ježíš jim znovu řekl, pokoj vám, jako mne poslal Otec, tak já posílám vás. Po těch slovech na ně dechl a řekl jim, přijměte Ducha Svatého. Komu odpustíte hříchy, tomu jsou odpuštěny. A komu je neodpustíte, tomu odpuštěny nebudou. Budeme teď zpívat píseň číslo 227 z křesťanských kancionálů Přijtiš přijít Duchu Stvořiteli. A po písni prosím o kázání bratra Petra Rause.
Dechem kosti suché zaženě temnotu. Najdi sklonilého slov hluché, že hej životu. Duchu svatý nás omocí, vláce obnovuj. Nezanech nás bez pomoci, daruj pokoj svůj. Probuď svědomí otupené, zotročené říši svobody. Duchu svatý nás omocí, pláse obnovuj. Nezanech nás bez pomoci, daruj pokoj svůj.
Krásné nedělní ráno i ode mne vám všem, sestry a bratři, milí přátelé. Je krásné vidět, že se modlitebna už zas pomaličku plní, i když bohatě přes polovinu míst zůstává prázdných. Ale i tak je to milé. Jak už zaznělo, prožíváme dnes mimořádnou neděli. Neděli letniční, svatodušní, narozeniny církve. Proto připojím ještě k těm slovům, která jsme slyšeli, ještě i popis letniční události, jak nám ji zachovala kniha Skutků apoštolských. Když nastal den letnic, byli všichni zhromážděni na jednom místě. Náhle se strhl hukot z nebe, jako když se žene prudký vichr, a naplnil celý dům, kde byli. A ukázali se jim jakoby ohnivé jazyky. Rozdělili se a na každém z nich spočinul jeden. Všichni byli naplněni Duchem svatým a začali ve vytržení mluvit jinými jazyky, jak jim duch dával promlouvat. V Jeruzalémě byli zbožní židé ze všech národů na světě a když se ozval ten zvuk, sešlo se jich mnoho a užasli, protože každý z nich je slyšel mluvit svou vlastní řečí. Byli ohromeni a divili se, což nejsou všichni, kteří tu mluví z Galileje? Jak to, že je slyšíme každý ve své rodné řeči? Partové, Médové a Elamité, obyvatelé Mezopotámie, Judeje a Kapadokie, Pontu a Ázie, Frigie a Pamfílie, Egypta a krajů Libie u Kyrény a přistěhovali Římané, Židé i obrácení pohané, Kréťané i Arabové. Všichni je slyšíme mluvit v našich jazycích o velikých skutcích božích. Žasli a v rozpacích říkali jeden druhému, co to má znamenat. Ale jiní říkali s posměškem, jsou opilí. Tu vystoupil Petr spolu s 11, pozvedl hlas a oslovil je. Muži judští, a všichni, kdo bydlíte v Jeruzalémě, toto vám chci oznámit. Poslouchejte mě pozorně. Tito lidé nejsou, jak se domníváte, opilí, vždyť je teprve 9 hodin ráno, ale děje se, co bylo řečeno ústy proroka Joela. A stane se v posledních dnech, praví Bůh, sešlu svého ducha na všechny lidi. Synové vaši a vaše dcery budou mluvit v prorockém vytržení. Vaši mládenci budou mít vidění a vaši starci budou mít sny. I na své služebníky a na své služebnice v oněch dnech sešlu svého ducha a budou prorokovat. A učiním divy nahoře na nebi a znamení dole na zemi, krev a oheň a oblaka dýmu. Slunce se obrátí v temnotu a měsíc se změní v krev, než přijde den Páně, velký a slavný. A každý, kdo vzývá jméno Páně, bude zachráněn. Tolik z knihy Skutků apoštolských. Událost, která mnohé zaujala. průběhu celé historie církve potkáváme některé, kteří právě v ní vidí vyvrcholení evangelia i božího díla spásy. Stejně tak ale celé dějiny církve provázeli ti, kterým byla tato událost podezřelá. Ne, že by ji chtěli z písma hned vymazat, jen nepokládali za potřebné o ní příliš mluvit. Neuměli se s ní naplno vyrovnat. Ono skutečně jde o událost, která vyvolává celou řadu otázek. Je velmi často interpretována způsobem, který do toho velkého příběhu božího zájmu o člověka tak nějak nezapadá, trochu z něj trčí. A tak se zkusme na některé problematické momenty podívat a hledat, jak nám letnice mohou mluvit do života a co se z nich můžeme učit. Začněme u evangelia, které jsme dnes četli. Ještě o neděli vzkříšení večer přichází Pán Ježíš mezi své přátele, pověřuje je pokračováním své vlastní služby, dechne na ně a řekne: přijměte Ducha Svatého. Komu odpustíte hříchy, tomu jsou odpuštěny. A komu je neodpustíte, tomu odpuštěny nejsou. Přijali tehdy Ducha Svatého? Asi ano, Pán Ježíš neříkal věci jenom tak do větru. A přijali ho ke stejnému poslání, jaké měl na této zemi on. Jako otec poslal Pána Ježíše, tak on teď posílá své. Mají jít místo něho, na jeho místě. V moci předaného ducha, přijatého ducha, mají přinášet odpuštění hříchů, tedy spásu. Pak ale přišly letnice. Co přinesli navíc? Co ještě změnili? A změnili vůbec něco? Řeknete, přinesli dar Božího ducha. Ten ovšem o letnicích evidentně sestoupil právě na ty apoštoly, kteří ho už přinejmenším od velikonoční neděle měli. Možná se potřebujeme podívat, od kdy vlastně na této zemi Boží duch, Duch svatý působí a co jeho působení přináší. Nejprve tedy, kdy přišel? Byl tady dřív, než to slovo tady dostalo vůbec nějaký smysl. Existoval dřív než prostor a čas. A když časoprostor vznikl, byl stejně tak v něm jako mimo něj. Už nad pravodami vznášel se Duch Boží, jak čteme hned na počátku písma. Nám ale nejde o působení Božího ducha ve stvoření. Tam panují poněkud jiné zákonitosti a odlišné parametry, protože Boží vztah k člověku zásadně proměňuje fenomén milosti. K člověku Boží duch přistupuje jinak než k vodám, k oblakům a k polní zvěři. Od kdy dostali dar Božího ducha lidé? A myslím teď nejenom na ten dar ducha života, ale na dar Ducha svatého, který zosobňuje přítomnost Boží, dává a oživuje jeho slova, vede a proměňuje lidský život, myslím na třetí osobu Boží trojice. Měl takového ducha Mojžíš? Josue? Otniel? Gedeon a další soudci Izraele, které Hospodin sám pověřoval vysvobozováním svého lidu. Král Saul, kterého se Boží duch kdysi zmocnil, aby od něj později odstoupil. David, muž podle Božího srdce. Působil Duch svatý už ve starozákonní době? Byla trojice už tehdy úplná? Nepochybně ano, těžko si představit, že by se něco tak podstatného, jako je bytostný charakter Boží, proměnilo v průběhu lidských dějin. Stejně tak je obtížné si představit, že by se snad dvě boží osoby věnovaly stvořené zemi a ta třetí ne. Přece ale nacházíme v písmu slova, která nám ten obraz nepřetržité přítomnosti Božího ducha mezi lidmi poněkud zpochybní. Jde o slova evangelisty Jana, který jimi komentoval výrok Pána Ježíše o proudech živé vody, které poplynou z nitra těch, kteří v něj, tedy v Pána Ježíše, uvěří. Jan napsal, to řekl o duchu, jež měli přijmout ti, kteří v něj uvěřili. Dosud totiž Duch Svatý nebyl dán, neboť Ježíš ještě nebyl oslaven. Duch Svatý dosud nebyl dán v té Janově době. Nebyl dán až do Kristova oslavení, tedy až do prvních Velikonoc. Ve čtvrtek před Kristovým ukřižováním totiž Pán Ježíš reagoval na Jidášovo rozhodnutí ho zradit, kdy Jidáš odešel od stolu poslední večeře a Pán Ježíš reagoval slovy nyní byl oslaven Syn člověka a Bůh byl oslaven v něm. Teď byl oslaven. Od této chvíle už Duch Svatý může přijít. Až od té chvíle? A co tedy všechny ty starozákonní postavy? Božím duchem zjevně naplněné. Ty, které jsem zmínil, i početné zástupy těch dalších. A kdybychom už chtěli pominout starý zákon, jakože to bychom nikdy udělat neměli, tak nám tu pořád ještě zbývá Jan, řečený křtitel, o kterém pověděl anděl. Už od mateřského klína bude naplněn Duchem Svatým. Už před Velikonocemi, tedy před oslavením Božího Syna? Máme tu před sebou jeden z biblických paradoxů, který stejně jako ostatní biblické paradoxy, jakých je Bible plná, nás vede hlouběji do boží pravdy, než kam nás dostane pouhé prvoplánové čtení biblického textu bez hlubšího přemýšlení. Abychom ho zahlédli v celé jeho šíři, potřebujeme se ptát, co vlastně působení Božího ducha přináší, co mění. A připojíme k tomu ještě podrobnější pohled na událost prvních křesťanských letnic. Co působí Boží duch? Všechno. Možná by mohla znít ta nejjednodušší, ale zřejmě i nejpravdivější odpověď. Když začneme hledat v Biblii, najdeme odpovědi všelijaké. Hle, povolal jsem jménem Besaléla, syna Uriho, vnuka Chůrova z pokolení Judova. Naplnil jsem ho Božím duchem, totiž moudrostí, důvtipem a znalostí každého díla, aby uměl dovedně pracovat se zlatem, stříbrem a mědí, opracovávat kameny pro vsazování a obrábět dřevo k zhotovení jakéhokoliv díla, říká Hospodin Mojžíšovi. Vždycky si nad těmito slovy vybavím křesťany, a nepotkal jsem jich málo, kteří tvrdili, že takzvaně přirozená obdarování nemají s Božím duchem nic společného, že to, co přináší Duch Svatý, má vždycky nadpřirozený charakter. Jak hluboké nepochopení Božího díla a jaké umenšování Boží velikosti. Jiný pohled nám nabídne postava Mojžíšova nástupce Josue. O něm je psáno v knize Numery, i řekl Hospodin Mojžíšovi, vezmi k sobě Jozua, syna Nunova, muže v němž je duch, a vlož na něho ruku. A kniha Deuteronomium pak vysvětluje, co to znamenalo, co vložení Mojžíšových rukou způsobilo. Jozue, syn Nunův, byl naplněn duchem moudrosti. Mojžíš totiž na něho vložil své ruce. Podobně mluví příběh z doby soudců. I úpěli Izraelci k Hospodinu a Hospodin jim povolal vysvoboditele, aby je vysvobodil, Otníjela, syna Kenazova, mladšího bratra Kálebova. Na něm spočinul duch Hospodinův a on se ujal soudu nad Izraelem. To je moudrost, jakou dává duch. Ta schopnost rozlišit dobré od zlého, pravdu od lži, rozsuzovat a posuzovat uprostřed společenství. Přesně o takovou moudrost prosil Šalomoun a právě takovou mu Boží duch dal. A ještě jeden pohled z už citované knihy soudců. Gedeona vyzbrojil duch Hospodinův a on zatroubil na polnici a tak svolal k sobě Abiezerovce. Boží duch dává odvahu a rozhodnost. To je něco, co v případě letnic hrálo docela podstatnou roli. To si ještě řekneme. Pokud ale mluvíme o důsledcích příchodu a působení Božího ducha, je třeba si všimnout, že ne vždycky, když Hospodin nějakého ducha dá, musí jít o třetí osobu Boží trojice. Hospodin nedává jenom dobrého ducha. Tak to vidíme na případu krále Saula, o kterém je psáno, duch Hospodinův od Saula odstoupil a přepadal ho zlý duch od Hospodina. Královi stavy, vyvolané Božím duchem, pomáhal uklidňovat tehdy mladičký David. Kniha Samuelova o tom říká, kdykoliv na Saula doléhal duch od Boha, bral David citaru a hrál na ni. Saulovi to přinášelo úlevu a bylo mu dobře, zlý duch od něho odstupoval. Řeknete, šlo o mimořádný případ, taková situace se už v Božím lidu nikdy nezopakovala. Není tomu ale tak, i když přesné opakování se už nikdy neodehrálo. Ale na působení Božího ducha ke zlému upozorňuje Izajáš. Také Izajáš. A jde o situaci, jaká zřejmě žila mezi farizeji a která se objevuje i v církvi na pořád. Zřejmě častěji v církvích našeho typu, kde se snažíme brát vážně nejenom obsah víry, ale i způsob svého života. Izajáš píše ve 29. kapitole své knihy. Panovník praví. Protože se tento lid přibližuje ke mně ústy a ctí mě svými rty, ale svým srdcem se ode mne vzdaluje a jejich bázeň přede mnou se stala jen naučeným lidským příkazem, proto i já budu dále podivuhodně jednat s tímto lidem, divně, předivně. Zanikne moudrost jeho moudrých a rozumnost jeho rozumných bude zakryta. I v našich sborech potkávám lidi, kteří odpovídají Izajášovým slovům. Nejde tu o vědomé odcházení od Hospodina. O to nešlo ani tenkrát v Izraeli. Je tu spíš ve hře nesoulad priorit. Priorit božích a priorit lidských. Jde přesně o ten přístup k Božímu slovu, který byl, jak už jsem zmínil, vlastní farizeum doby Pána Ježíše Krista. Nejdůležitější je ukáznit svůj život, aby člověk žil podle Božích přikázání. Nejdůležitější je to, co je vidět. Pán Ježíš v reakci na tento přístup mluví o obílených hrobech. V jeho pohledu je podstatný stav srdce, vnitřní upřímnost. To není odmítnutí životní a myšlenkové kázně. Vůbec ne. Nesmírně potřebujeme uspořádat si svůj život. Jakmile se ale v našich představách, v našich srdcích stane kázeň nástrojem či dokonce podmínkou získání spásy, jakmile začneme vnímat způsob života jako to první, co je třeba řešit, propadneme marnosti. Naše mravnost se promění v jen naučený lidský příkaz, byť by byla formována desaterem. A z našeho srdce se vytratí schopnost porozumět Božímu vidění. Jenom naučená ctnost nemá před Hospodinem žádnou cenu. Kdekoliv v písmu čteme o působení Božího ducha, čteme o vnitřních věcech, o schopnostech, o moudrosti, o poznání a pochopení, o odvaze a rozhodnosti. Boží dobrý duch mění lidskou motivaci. Odsouvá z centra našeho zájmu a pozornosti naše ego a staví tam samotného Boha. Ale nejenom Boha jako neviditelnou a nepředstavitelnou duchovní bytost, ale Boha v člověku, Boha v podobě Krista a tak i v podobě kohokoliv z našich blížních. Boží duch mění lidská srdce, aby pak proměněné lidské srdce změnilo i způsob lidského života. Následně. Proměna života není předběžnou podmínkou, ale pravidelným důsledkem znovuzrození, které je darem Božím. Darem, který Hospodin kvůli Kristově oběti rád uděluje poctivé víře. Co se tedy vlastně stalo o letnicích? Četli jsme ten příběh. Mám za to, že klíčovým nástrojem pravdivého porozumění té události, kterou jsme četli, jsou čtyři její atributy. Totiž zvuk větru, dar ohně, dar jazyků a Petrova reakce na to, co se stalo. Náhle se strhl hukot z nebe, jako když se žene prudký vichr a naplnil celý dům, kde byli. Proč se ozval? A zůstal jen v tom domě? Ne. V Jeruzalémě byli zbožní Židé ze všech národů na světě a když se ozval ten zvuk, sešlo se jich mnoho. Oni ho slyšeli všude, po celém Jeruzalémě. O to šlo. To byl důvod tohoto znamení. Letniční událost nebyla adresovaná učedníkům, nebyla adresovaná církvi, ale Židům. Zvuk větru jich nemalé množství svolal. Když se seběhli, uviděli plameny nad hlavami apoštolů. Jak tomu mohli rozumět? Co jim to řeklo? Připomnělo jim to plameny starozákonních událostí. Hořící pochodeň procházející mezi polovinami rozťatých zvířat té noci, kdy Hospodin uzavřel svou smlouvu s Abrahamem. Připomnělo jim to hořící keř v poušti pod Chorébem a iniciaci Mojžíšovu. Připomnělo jim to ohnivý sloup nad izraelským táborem v průběhu celé té dlouhé cesty z Egypta do země zaslíbené, cesty jejich první zásadní proměny. Kromě toho určitě i obrazy rozhněvaného Hospodina přicházejícího v ohni. Tento obraz byl ale nepochybně utlumen pokojným charakterem letniční scény. Zůstal tedy pouze dominantní charakteristický a společný odkaz. Tady a teď je přítomný Hospodin, Bůh Abrahamův, Izákův a Jákobův, Bůh našich otců, věrný Bůh smlouvy. Současně uslyšeli mluvit apoštoli v jazycích, kterým rozuměli. To je zřejmě pro letniční událost tím nejcharakterističtějším znamením. Znamení srozumitelné řeči. Často, zvláště v některých křesťanských kruzích, bývají letnice spojovány s duchovním darem nesrozumitelné řeči. To je ale docela zásadní omyl, který vede k hlubokému nepochopení letniční události. Dar nesrozumitelné řeči, bez pochyby velmi významný duchovní dar, je podle apoštola Pavla darem k prohloubení osobní víry. Jde tedy v podstatě o dar tak trochu sobecký. Jakkoliv i osobní víra, pokud se zdravě vyvíjí, bude ostatním k prospěchu. Proto se tento dar objevuje často na samém počátku víry u duchovních nemluvňat. I fyzická nemluvňata, naši kojenci, jsou ve své podstatě nesmírně sobecká. Nejde to jinak. V dospělosti se pak naučí brát ohled na druhé. Podobně dospělá víra začne být druhým srozumitelná. A k tomu nás vedou letnice, k dospělosti víry. Církev se v tuto chvíli teprve rodí. Jejím základem jsou ale už dospělí křesťané, absolventi Kristovy tříleté intenzivní školy, kteří prošli absolutoriem pod křížem a u Tiberiackého jezera a kteří hned o neděli vzkříšení přijali dar Ducha Svatého. Ten pak zjevením své přítomnosti dává o letnicích zřetelné znamení. Zatím jenom Židům, protože misijní cesta církve začíná v Jeruzalémě. Zanedlouho ale bude připojeno celé Judsko, pak Samařsko a nakonec celá země. Církev se stane globálním fenoménem, prvním nositelem globalizace. A nakonec poslední, čtvrtý atribut letnic, Petrovo letniční kázání. Co je na něm pozoruhodné? Především Petrova proměna. Petr dostává dar ducha spolu s ostatními učedníky hned o neděli vzkříšení. Při setkání se vzkříšením u Tiberiackého jezera pak ale působí docela rozpačitým dojmem. Sice ke vzkříšenému pospíchá, brodí se za ním vodou, jeho otázky ho pak ale zarmoutily, drží se zpátky, je opatrný. To o letnicích už je Petr jiný. Vidíme tu, že lidská introvertní uzavřenost ještě nemusí být známkou nepřítomnosti ducha. Není ale tím, k čemu nás Boží duch vede. Protože Pánu Bohu záleží na lidech, na těch, které by běžný člověk označil za cizí. Proto k nim i nás posílá a záleží mu na našem zájmu o ně. Petr, kázající o letnicích, je nesen zájmem o své sousedy. I když jejich náboženskou komunitu, to společenství víry, široké společenství víry, v tu chvíli diasporní, označí za zvrácené pokolení. A to je to druhé, čemu je na Petrově letničním kázání třeba věnovat pozornost. Klíčem k pochopení výroku o zvráceném pokolení jsou slova apoštola Pavla z 5. kapitoly 1. listu Korinským, kde Pavel vysvětluje. Napsal jsem vám v listě, abyste neměli nic společného se smilníky. Ale nemyslel jsem tím všechny smilníky tohoto světa nebo lakomce, lupiče a modláře, protože to byste museli ze světa utéci. Měl jsem však na mysli, abyste se nestýkali s tím, kdo si sice říká bratr, ale přitom je smilník, nebo lakomec, nebo modlář, nebo utrhač, nebo opilec, nebo lupič. S takovým ani nejeste. Proč bych měl soudit ty, kdo jsou mimo nás? Nemáte soudit ty, kdo jsou z nás? Kdo jsou mimo nás, ty bude soudit Bůh. Pavlovi tu jde o obecný princip, který platil už i tehdy o letnicích. Proto můžeme dobře chápat, že Petr nemluví o potřebě oddělit se od nevěřících lidí. Nakonec takoví tam tehdy o letnicích vůbec nebyli. Ale ani od pohanů, ke kterým bude za chvíli církev poslána. Jde mu ale o ty, kteří navzdory evangeliu pořád ještě chtějí lpět na prioritě zákona před milostí, kterým jde o vnější formy a o pořádek víc než o lásku k lidem. Nic z toho, o čem jsme dnes mluvili, nám ale nemusí bránit dál mluvit o letnicích jako o svátku připomínajícím dar seslání Ducha Svatého. V obecném pohledu to tak je pravda. Podrobnější analýza nám ale ukazuje, na čem v duchovním životě nejvíc záleží, proč byl Duch Svatý dán. že tu nejde o nástroj sloužící v prvé řadě k růstu naší vlastní dokonalosti. Ba ani naší vlastní svatosti. Tím prvním zájmem ducha nejsme my, kteří jsme ho dostali, ale ti druzí, kterým máme sloužit. Jim máme být srozumitelní, jim máme vycházet vstříc. O ně se máme starat, protože o nás se postará Duch Svatý sám. Letnice byly především znamením, že proměna Božího lidu, která začala vyvolením Abrahamovým a která pokračovala Božím vyvolením jediného národa mezi všemi ostatními národy světa, pokročila do další etapy. Zatím v tu chvíli tehdy znamením Židům, kteří měli možnost slyšet, že toho Ježíše, kterého ukřižovali, učinil Bůh pánem a mesiášem. Vedle toho ovšem zřetelně viděli, či vlastně spíš slyšeli, že padla hradba mezi domácími izraelskými Židy a diasporou, tedy těmi, kteří jako Židé žili v cizích zemích, že si všichni navzájem mohou rozumět. Další kroky pak na sebe nenechali dlouho čekat. Krátce po smrti Štěpánově káže Filip v Samaří. Petr navštěvuje Kornélia a nový apoštol Pavel jde spolu se Sílasem, nebo je vyslán na svoji první misijní cestu mezi pohany. Na aktuálním konci této cesty stojíme my, dnes a tady. I nám tím platí letniční výzva k otevřenosti vůči světu, k zájmu o obyčejné lidi, o naše sousedy, o naše spolupracovníky a k všeobecné srozumitelnosti našeho života. Kéž nás tomu náš Bůh učí, vede a kéž nám všem v tom žehná. Amen. Zpívejme teď společně, tedy my tady v srdci, vy doma naplno, píseň číslo 387 z křesťanských kancionálů. Tvá, pane Kriste, věc to jest. Píseň 387. A po ní se soustředíme k modlitbě.
Kriste, věc to jest, jež nám zvěstuješ.
Pokud můžete, povstaňme a soustřeďme se k modlitbě. Pane Ježíši Kriste, tvoje vzkříšení je zdrojem naší naděje i naší síly. Děkujeme za dar Ducha Svatého, který nám to připomíná, který nás v tom ujišťuje a který tu sílu jí přenáší do našich životů. Prosíme, dej nám tu odvahu žít ze síly, kterou jsi nám už dal, kterou máme. Opírat se o tebe a nehledat pořád svoje zabezpečení, spolehnout na to, že jsme ve tvé ruce, se vším všudy. Děkujeme za to, že tak svědčí tvé slovo i naše zkušenost. A že to všechno platí i tam, kde vnější okolnosti jsou všelijaké, tak jak to zaznělo v tom starozákonním textu na začátku. Ano, Duch Svatý vede k pokoji, k bezpečí, i kdyby les pobylo krupobytí a všechno se rozsypalo. Protože ty se nezměníš. Protože ty jsi stejný, vždycky stejně spolehlivý. Tak prosíme o tu sílu Ducha, který především upevňuje lidské srdce a dává pokoj, ten vnitřní, hluboký, který nemůže nic vzít. Za to ti děkujeme. Děkujeme za to, že jsi s námi, mezi námi i v nás. A prosíme, abys nás takto vedl i do všech příštích dnů. Amen. Posaďme se a já poprosím o oznámení.
Poslyšme ještě oznámení. Na biblických hodinách se opět vrátíme ke čtení Matoušova evangelia. V biblické hodině se sejdeme ve středu 26. května v 18 hodin a budeme číst závěr 9. kapitoly evangelia Matoušova. Příští neděli 30. května nám Božím slovem poslouží bratr Lukáš Pacek. Modlitebna je pro nedělní bohoslužby a středeční biblické hodiny již otevřena pro všechny zájemce. Osobní přítomnost ve shromáždění je však současné době omezena, neboť je nutné zachovat dvoumetrové rozestupy mezi členy různých domácností. Proto je zatím účast možná pouze pro cca 60 osob. Kapacita však není naplněna stále. Hlásit se můžete zapsáním do tabulky na webových stránkách sboru nebo stačí kontaktovat sborovou kancelář. V pátek 28. května se připojíme k Noci kostelů. Naše modlitebna bude otevřená od 16 do 22 hodin, proto budeme potřebovat několik dobrovolníků, kteří se zapojí do pořadatelské služby. Pokud jste ochotní s touto službou pomoci, prosíme, kontaktujte sestru Křipačovou. A na závěr budeme zpívat píseň z křesťanských kancionálů číslo 389, píseň číslo 389, Uč mne, Pane, věrnosti v té síle.
Yeah.
Prosím, povstaňme ještě na závěr shromáždění, připojíme se k prosbě žalmistově a přijměme i ujištění o Boží milosti a požehnání. Kéž je nám Bůh milostiv a dá nám požehnání, kéž nad námi rozjasní svou tvář, ať je známa na zemi tvá cesta, mezi všemi pronárody tvoje spása, kéž ti Bože lidé vzdají chválu, kéž ti vzdají chválu všichni lidé. A milost našeho Pána Ježíše Krista a láska Boží a přítomnost Ducha Svatého se všemi námi. Amen. Přeji vám krásnou neděli.